μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το 12ο κεφάλαιο που είναι ένα πολύ σημαντικό, δεν είναι δισερμήνευτο κεφάλαιο, αλλά είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ πρακτικό και πάρα πολύ κοντά μας. Α Κορινθίους κεφάλαιο 12, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έρχομαι τώρα στα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Αν δούμε, ξεκινάει με αυτή την φράση «περί δε», σχετικά με. Έτσι, από το κεφάλαιο 7 και μετά υπάρχει μια σειρά τέτοιων δηλώσεων που μας δείχνουν ότι ο Απόστολος Παύλος ανταποκρίνεται σε ερωτήματα που του έθεσαν ή σε θέματα για τα οποία πληροφορήθηκε. Θέματα για τα οποία πληροφορήθηκε. Ακούμε λοιπόν το Λόγο του Θεού. Έρχομαι τώρα στα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλω, αδελφοί μου, να έχετε άγνοια σε τέτοια θέματα. Ξέρετε πως όταν ακόμη ήσασταν ειδωλολάτρες, τα άφωνα είδωλα σας τραβούσαν σαν να σας έσπρωχνε σε αυτά μια μυστηριώδης δύναμη. Γι' αυτό θέλω να καταλάβετε πως όποιος μιλάει φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού, ποτέ δεν λέει καταραμένος να είναι ο Ιησούς. Ανάθεμα, λέει το κείμενο. Και κανείς εξάλλου δεν μπορεί να πει ο Ιησούς είναι ο Κύριος, παρά μόνο με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το αυτό πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν διάφορα είδη διακονιών, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από τον ένα και τον ίδιο Κύριο. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους. Στον καθένα δορίζεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον όλων. Στον ένα το Πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με Θεία Σοφία. Σε έναν άλλον το ίδιο Πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλά με Θεία Γνώση. Σε άλλον το ίδιο Πνεύμα δίνει ξεχωριστή δύναμη πίστεως. Σε άλλον, το ίδιο αυτό Πνεύμα δίνει τη δύναμη της θεραπείας ασθενειών. Σε άλλον, το Πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα. Σε έναν άλλο, το δώρο να μεταβιβάζει μηνύματα από τον Θεό. Σε άλλον, το δώρο να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από το αληθινό Πνεύμα. Σε άλλον, τη δυνατότητα να λαλεί διάφορα είδη γλωσσών και σε άλλον την ικανότητα να εξηγεί αυτές τις γλώσσες. Και όλα αυτά είναι ενέργειες ενός και του αυτού Πνεύματος που χορηγεί τα χαρίσματα όπως αυτό θέλει στον καθένα ξεχωριστά. Και ελάτε μαζί μου προς το τέλος του κεφαλαίου, στο εδάφιο 29, που διαβάζουμε. Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι Προφήτες, ούτε όλοι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι θαυματουργοί, ούτε όλοι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας μάλιστα πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο. Ας ζητήσουμε την ευλογία του Θεού. Ουράνιε Κύριέ μας, μπροστά στον ανοιχτό Σου Λόγο Σου ζητούμε, μίλησέ μας μέσα από Αυτόν, στεκόμαστε μπροστά σε Αυτόν τον Λόγο που έχει εξουσία πάνω μας. Πλάσε μας και διαμόρφωσέ μας μέσα από τη δική Σου αλήθεια. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Το κεφάλαιο αυτό απαντά σε ένα πολύ χρήσιμο ερώτημα. Εάν νοιαζόμαστε για την Εκκλησία, για την Εκκλησία μας, για την Εκκλησία, πρέπει αυτό να είναι ένα ερώτημα που θα μας απασχολήσει. Και αυτό το ερώτημα είναι τι κάνει μια Εκκλησία να είναι μια πετυχημένη Εκκλησία. Την εβδομάδα που πέρασε διάβαζε ένα βιβλίο γραμμένο από δύο κοινωνιολόγους της θρησκείας που μιλούσαν για την ίδρυση Εκκλησιών στην Ευρώπη. Και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν έναν τρόπο ώστε κάποιος να μετρά το εάν μια εκκλησία είναι πετυχημένη ή όχι. Τι κάνει μια εκκλησία να είναι μια καλή εκκλησία ή μια πετυχημένη εκκλησία ή μια εκκλησία που εκπληρώνει την ταυτότητά της και την αποστολή της. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που αν το θέσουμε θα δούμε ότι μπορούμε να δώσουμε πολλές και διαφορετικές απαντήσεις. Θα ήθελα όμως να δούμε μία σήμερα που έρχεται και στηρίζεται πάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Μία απάντηση η οποία μπορεί να ακούγεται κάπως γενική, αλλά θα προσπαθήσουμε να την εξειδικεύσουμε και σίγουρα είναι μία πάρα πολύ ουσιώδης απάντηση. Μία εκκλησία η οποία είναι πετυχημένη, που εκπληρώνει την αποστολή της, είναι μία εκκλησία που καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Ίσως ακούγεται πολύ κοινότοπη αυτή η απάντηση, αλλά αυτή είναι η απάντηση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι που περιγράφει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Μια εκκλησία λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, όταν κεντρικό στοιχείο στην λειτουργία της είναι η παρουσία και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια το ερώτημα είναι, τι πάει να πει αυτό? Πώς φαίνεται αυτό στην εμπειρία και στη ζωή μιας εκκλησίας? Και θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Αλλά επειδή σας λυπάμαι, διάλεξα 4 βασικά στοιχεία, γιατί μέσα αυτή η περικοπή έχει 1000 πολύ πρακτικά πράγματα και όλα φανερώνουν τι πάει να πει να κινούμαστε μέσα από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Από τα πάρα πολλά λοιπόν θα ήθελα να εστιάσουμε σε 4 βασικά. Το πρώτο είναι το εξής. Μια εκκλησία εκπληρώνει την αποστολή της, δηλαδή κινείται μέσα από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, όταν είναι μια εκκλησία που είναι μια κοινότητα ριζοσπαστικά εναλλακτική. Μια κοινότητα δηλαδή η οποία η ύπαρξή της δεν μοιάζει με οτιδήποτε υπάρχει γύρω της. Γιατί το λέμε αυτό και τι πάει να πει? Ξέρετε, πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε για τον ρόλο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, ξεκινάμε την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου από το εδάφιο 4. Που κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο 4, υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων. Κατευθείαν πηγαίνουμε στο πώς το Άγιο Πνεύμα δίνει στους πιστούς χαρίσματα για το έργο της διακονίας. Αλλά είναι πολύ χρήσιμο να ξεκινήσουμε όχι από το εδάφιο 4, αλλά από το εδάφιο 3. Γιατί στο εδάφιο 3 μας λέει κάτι ακόμη που το Άγιο Πνεύμα κάνει. Ακούστε το. Λέει, είναι λίγο δύσκολο το εδάφιο, αλλά λέει τα εξής. Γι' αυτό θέλω να καταλάβετε πως όποιος μιλάει φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού, ποτέ δεν λέει καταραμένος να είναι ο Ιησούς, και κανείς εξάλλου δεν μπορεί να λέει ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος παρά μόνο με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, το πρώτο πράγμα που κάνει το Άγιο Πνεύμα είναι να μας κάνει να ομολογούμε και να λέμε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Και ξέρω ότι στην εποχή μας αυτό δεν ακούγεται και πολύ έτσι σπουδαίο και σημαντικό. Αν όμως κρατήσουμε στο μυαλό μας την εποχή στην οποία ζουν αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους λέει εδώ είναι κάτι πάρα πολύ ριζοσπαστικό. Κοιτάξτε γιατί το λέμε αυτό. Ελάτε μαζί μου στο πρώτο κεφάλαιο, Α' Κορινθίους κεφάλαιο 1. Διαβάζουμε εκεί τα εξής. Διαβάζουμε στο εδάφιο 22 ότι οι Ιουδαίοι ζητούν ως αποδείξεις θαύματα, οι εθνικοί φιλοσοφικές αλήθειες. Εμείς όμως, δείτε το εναλλακτικό, αυτοί ζητούν αυτό, οι άλλοι ζητούν το άλλο. Εμείς όμως κηρύττουμε τον Σωτήρα Χριστό και μάλιστα σταυρωμένο. Ένα κήρυγμα προσβλητικό για τους Ιουδαίους και ανόητο για τους εθνικούς. Με άλλα λόγια, όταν η διακήρυξή σου, το μήνυμά σου είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, αυτό για κάποιους ακούγεται προσβλητικό και για κάποιους άλλους ανόητο. Και εσύ το λες. Προσέξτε λοιπόν πως το Άγιο Πνεύμα μας κάνει μία εναλλακτική κοινότητα. Και τι πάει να πει προσβλητικό και ανόητο? Προσβλητικό πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρετε, για έναν Εβραίο να πεις ότι κάποιο πρόσωπο είναι ο Κύριος είναι προσβλητικό, γιατί μόνο στον Θεό ανήκει αυτός ο τίτλος. Ο Κύριος εδώ σημαίνει ο Γιαχβέ, έτσι, μόνο στον Θεό. Άρα αποδίδεις θεϊκή τιμή σε κάποιον που στο μυαλό σου λες αυτός δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Προσβλητικό. Απ' την άλλη πλευρά, για τους εθνικούς ανόητο, γιατί πόσο χαζό μπορεί να είναι να πιστεύεις σε έναν βασιλιά ο οποίος είναι σταυρωμένος. πόσο νόημα μπορεί να βγάλει αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή η εικόνα ενός σταυρωμένου είναι η εικόνα της απόλυτης ασθένειας και δυναμίας και εσύ μου λες ότι αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της δύναμης. Δεν βγάζει νόημα. Και όχι μόνο είναι προσβλητικό, ανόητο, αλλά επίσης για τα χρόνια εκείνα είναι και επικίνδυνο. Γιατί τα χρόνια που γράφεται η Καινή Διαθήκη, ιδιαίτερα η Α' Κορινθίους, η πιο διαδεδομένη θρησκεία που αρχίζει και αναπτύσσεται και ανθίζει στην ρωμαϊκή επικράτεια είναι η αυτοκρατορική λατρεία. Και ξέρετε, η λατρεία του αυτοκράτορα τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει την διακήρυξη ότι ο Κέσαρας είναι ο Κύριος. Και το Πνεύμα το Άγιο μας κάνει μια εκκλησία που μέσα αυτή την εκκλησία λέμε κάτι που για κάποιους είναι προσβλητικό, για κάποιους άλλους είναι ανόητο και στα αυτιά κάποιων άλλων ακούγεται ανατρεπτικό. Λέμε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Ξέρετε, αναρωτιέται κανένας και υπάρχουν βιβλία που εξετάζουν πώς η εκκλησία είχε αυτή την δύναμη που δεν περνούσε ποτέ της απαρατήρητη και πώς αυτή η μικρή κοινότητα έγινε σιγά σιγά η θρησκεία της αυτοκρατορίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχε ένα πολύ εναλλακτικό μήνυμα. Πολλές φορές πας στις εκκλησίες και πας εκεί και σε αποκοιμίζουν, έτσι. Πας στις εκκλησίες και ακούγονται τα πάντα τόσο όμοια με αυτά που ακούς και έξω. Πόσο εναλλακτικοί είμαστε. Τι είπα να πει? Ότι είμαστε μια κοινότητα που οφείλουμε την ύπαρξή μας στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Πάει να πει ότι έξω από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν βγάζει νόημα το γιατί όλοι εμείς είμαστε εδώ πέρα μαζί. Σκεφτείτε το λιγάκι. Δηλαδή κάποιος πρέπει να μας βλέπει το ποιοι είμαστε, πώς συναναστρεφόμαστε ο ένας με τον άλλον, πώς συναναστρεφόμαστε έξω, τι επιλογές κάνουμε και να μην μπορεί να βγάλει άλλη εξήγηση, να μην βγάλει κανένα νόημα, παρά μονάχα να πει ότι κάποιος τους κάνει να είναι έτσι. Δείτε την αντίθεση, λέει πριν, τι λέει, κάτι μας έσερνε στα είδωλα, τα άφωνα, κάτι μας έσερνε. Τώρα λοιπόν είναι κάτι, είναι κάποιος το Άγιο Πνεύμα που μας κάνει να είμαστε εναλλακτικοί. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος μας κάνει μία κοινότητα ριζοσπαστική, μία κοινότητα εναλλακτική. Το δεύτερο πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε μία κοινότητα που την καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα είναι ότι είμαστε μία κοινότητα ανοιχτή στο απρόβλεπτο. Ανοιχτή στο αναπάντεχο, στο απροσδόκητο. Γιατί το λέμε αυτό? Ξέρετε, σαν άνθρωποι θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο. Θέλουμε να έχουμε τα πάντα προγραμματισμένα. Θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, ποιος θα το κάνει, πώς θα γίνει. Όλα να είναι καλά. Εμείς οι Έλληνες τέλος πάντων δεν κεχόμαστε και τόσο πολύ. Αλλά υπάρχει κάτι μέσα μας που μας κάνει να θέλουμε τα πάντα να τα έχουμε κάτω από έλεγχο. Κάτω από έλεγχο. Παρένθεση. Ήμουνα σε ένα συνέδριο, σε μία συνεδρίαση τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο και συζητούσαμε το θέμα το πώς δίνεις μαρτυρία σε περιβάλλοντα που υπάρχουν πάρα πολλοί κατόνομα χριστιανοί. Υπήρχε ένα κομμάτι που είχε να κάνει με τον Ορθόδοξο κόσμο, με τον Ρωμακαθολικό κόσμο και με τον Προστατικό κόσμο. Ήταν στη Ρώμη. Και ήρθε λοιπόν ένας καθολικός και ένας Ορθόδοξος που είναι καθηγητής εκεί στα πανεπιστήμια. Και ο Ορθόδοξος δεν μπορούσε να έρθει και έστειλε την εργασία του, την οποία τη διάβασα. Και καταλήγει και λέει, και καταλήγω με αυτά τα δύο συμπεράσματα. Και είχε τρία συμπεράσματα. Και λέω, να γιατί η οικονομία μας πάει έτσι χάλια, έτσι. Λέμε δύο, μετράμε τρία, έχουμε έτσι μια δυσκολία στο πώς υπολογίζουμε τα πράγματα. Λοιπόν, αλλά σαν άνθρωποι θέλουμε έλεγχο, θέλουμε να έχουμε εμείς τον έλεγχο. Αλλά κοιτάξτε, όταν πάμε πίσω στο 12ο κεφάλαιο, διαβάζουμε πρώτα απ' όλα στο εδάφιο 11, κεφάλαιο 12, εδάφιο 11. Και όλα αυτά, προηγουμένως μιλά για τα διάφορα χαρίσματα μέσα από το οποίο ο Θεός κάνει την εκκλησία του να εργάζεται, και όλα αυτά είναι ενέργειες ενός και του αυτού πνεύματος που χορηγεί τα χαρίσματα. Τώρα αυτό είναι το σημαντικό. Όπως αυτό θέλει. στον καθένα ξεχωριστά. Αλλά κρατήσε, εδώ είναι τρία κηρύγματα μέσα αυτή τη φράση, κρατήσε μόνο αυτό το κομμάτι. Όπως αυτό θέλει. Ναι. Με άλλα λόγια, μια εκκλησία η οποία κινείται από το Άγιο Πνεύμα, είναι μια εκκλησία που δεν τα έχει όλα υπό έλεγχο. Γιατί δεν εξαρτώνται όλα από αυτήν. Είναι ο Θεός που ενεργεί και κάνει εκείνος όπως αυτός θέλει. Και δείτε και το εδάφιο 18, λίγο παρακάτω, που λέει «Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως αυτός θέλησε». Το βλέπετε, δύο φορές επαναλαμβάνεται η ίδια ιδέα. Ότι μια εκκλησία η οποία κινείται όχι από προγράμματα, ούτε από την προσωπικότητα κάποιου ποιμένα, ούτε από κάποιους θεσμούς, αλλά κινείται από το Άγιο Πνεύμα, είναι μια εκκλησία που εκ των πραγμάτων είναι ανοιχτή στο αναπάντεχο. Δηλαδή, μπορεί εσύ να τα έχεις σχεδιάσει με έναν τρόπο, αλλά ο Θεός να θελήσει τα πράγματα να γίνουν με κάποιον άλλον. Πόσο έτοιμοι είμαστε στο απροσδόκητο. Πόσο θέλουμε τα πράγματα να τα έχουμε προγραμματισμένα και κάτω από τον έλεγχό μας. Πόσο ανοιχτοί είμαστε στις εκπλήξεις του Θεού. Πάνω στο γραφείο μου έχω ένα εδάφιο, μάλλον μία φράση, ένα στίχο από ένα ποίημα και έχω μία άλλη διακήρυξη. Είχε γίνει μία έκθεση σύγχρονης τέχνης πέρσι στην Αθήνα, η ντοκουμέντα, για όσους το πήρατε είδηση, και είχε μια εβδομαδία έκδοση εφημερίδας. Και σε ένα φίλο της είχε αυτή την φράση, την οποία την κράτησα και την έχω κολλήσει πάνω στο γραφείο μου, που λέει στα αγγλικά «We invite the unexpected to happen». Προσκαλούμε το απροσδόκητο να συμβεί. Σκεφτείτε το λιγάκι. Είμαστε μια τέτοια εκκλησία. Μια εκκλησία που κινείται μέσα από το Άγιο Πνεύμα είναι μια εκκλησία η οποία είναι ανοιχτή στην έκπληξη. Γιατί είναι η εκκλησία στην οποία εργάζεται ο Θεός, ο οποίος κάνει τα πράγματα όπως εκείνος θέλει, που πολλές φορές δεν είναι όπως εμείς τα έχουμε σχεδιάσει. Στην ίδια συνάντηση θα είναι ενδιαφέρον να ακούσεις τον καθολικό να λέει ότι πολλές φορές έχουμε γίνει η θρησκεία αρτηρίες που έχουν βουλώσει τόσο που δεν αφήνουν το αίμα να κινηθεί. Ότι πολλές φορές οι εκκλησίες έχουμε γίνει αρτηρίες που έχουν βουλώσει και δεν αφήνουμε το πνεύμα να κινηθεί. Και έλεγε για το πώς στην εκκλησία του αισθάνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε, θεσμοί, έτσι, παραδόσεις, πράγματα, και καμιά φορά το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να κινηθεί μέσα από όλα αυτά τα πράγματα. Μια εκκλησία λοιπόν η οποία κινείται από το Άγιο Πνεύμα είναι ανοιχτή στο απροσδόκητο. Το τρίτο που θα ήθελα να δούμε από τα πάρα πολλά είναι ότι μια εκκλησία που είναι αυτή που ο Θεός θέλει να είναι και το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα σε αυτήν, ενδιαφέρεται όχι μόνο για το τι, αλλά και για το πώς. Έτσι. Μια εκκλησία δεν μετριέται μόνο από την ποσότητα, αλλά από την ποιότητα, να το πούμε διαφορετικά. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε πώς κλείνει το κεφάλαιο. Κλείνει το κεφάλαιο αφού είπε 1000 πράγματα ο Απόστολος Παύλος, τα οποία γίνονται μέσα στην εκκλησία, χαρίσματα, διακονίες, ενέργειες, πράγματα τα οποία γίνονται, καταλήγει και λέει, εδάφιο 31, «Ο ζήλος σας μάλιστα πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο». Και αν είδατε τη νέα μετάφραση, πολύ σωστά βάζει άνω και κάτω τελεία, γιατί προφανώς το κεφάλαιο δεν τελειώνει εκεί και τα έχουμε πει αυτά ήδη, μελετώντας το κεφάλαιο 13, ότι συνεχίζει αμέσως το κεφάλαιο 13 που έχουμε εκεί τον ύμνο της αγάπης. Τώρα προσέξτε. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Πολλές φορές τα συγχαίουμε και δεν πρέπει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν λέει θέλω να ζηλούτε, να επιζητείτε τα πιο σημαντικά χαρίσματα, δεν λέει ότι η αγάπη είναι το πιο σημαντικό χάρισμα ή ότι η αγάπη είναι πιο σημαντική από τα χαρίσματα. Προσέξτε πώς περιγράφει εδώ την αγάπη. Την περιγράφει σαν δρόμο. Η αγάπη είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα τα χαρίσματα πρέπει να γίνονται μέσα στην εμπειρία και στη ζωή της Εκκλησίας. Βλέπετε λοιπόν ότι μια εκκλησία στην οποία το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί δεν είναι μια εκκλησία που είναι απασχολημένη με πολλά, αλλά είναι μια εκκλησία που κάνει ό,τι κάνει με αγάπη. Και γιατί χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Άγιο Πνεύμα το κάνει αυτό? Δείτε ότι στην Εφεσίους υπάρχει διάκριση μεταξύ του χαρίσματος και του καρπού του Άγιου Πνεύματος. Και θυμάστε πως ξεκινάει, τα είδαμε και στην εξομολόγηση, ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, και υπάρχουν πάρα πολλοί μελετές που θεωρούν ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στην πραγματικότητα επεξηγούν αυτή την αγάπη. Με άλλα λόγια, δεν έχει σημασία μόνο το τι κάνουμε, αλλά το πώς το κάνουμε. Διαβάζουμε τον πνευματικό μας απολογισμό και είναι γεμάτος από δραστηριότητες. Πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό που μας κάνει μια πετυχημένη εκκλησία δεν είναι απλά να κάνουμε πολλά. Πώς θα κάνουμε. Κοιτάξτε πώς κλείνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του. Στο κεφάλαιο 16 λέει, εδάφιο 13, κεφάλαιο 16, εδάφιο 13, είναι τελευταίες παραγγελίες του Απόστολου Παύλου και λέει: αγρυπνείτε, μένετε στέρεοι στην πίστη, να είστε γενναίοι και δυνατοί. Και τώρα προσέξτε αυτή τη φράση. Όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Και δείτε πώς καταλήγει η τελευταία φράση. Να την διαβάσω στο αρχαίο κείμενο. Λέει, εδάφιο 21, ο ασπασμός, τη εμή χειρή Παύλου, έτσι, τον αποχαιρετισμό το γράφω με το δικό μου χέρι, γιατί το υπόλοιπο το λέει και κάποιος άλλος το καταγράφει. Και καταλήγει στο εδάφιο 23, η χάρη του Κυρίου Ιησού με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος δεν τελειώνει ποτέ άλλοτε την επιστολή του με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θέλει να τονίσει μέσα αυτή την επιστολή σε ανθρώπους που είναι περήφανοι για τα χαρίσματά τους και για τα κατορθώματά τους, ότι δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Ότι η Εκκλησία δεν μετριέται από το τι κάνει, αλλά από το πώς το κάνει. Είναι η αγάπη φανερή, είναι η αγάπη ο τρόπος μας. Το πρώτο πράγμα που είδαμε είναι ότι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μας κάνει μια κοινότητα εναλλακτική. Είμαστε εμείς οι οποίοι λέμε αυτό που ο κόσμος το θεωρεί προσβλητικό, ανόητο, επικίνδυνο. Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Δεύτερον, είδαμε, είναι μια κοινότητα ανοιχτή στο απρόσμενο, στο αναπάντηχο, στις εκπλήξεις. Καταλαβαίνει ότι στο τέλος ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κάνει αυτό το οποίο εκείνος θέλει. Τρίτον, είδαμε, είναι μια εκκλησία η οποία δίνει έμφαση όχι στο τι, αλλά στο πώς. Δεν την ενδιαφέρει μόνο η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Και όταν μιλούμε για ποιότητα συγκεκριμένα, η αγάπη, ότι είναι φανερή αγάπη. Το τέταρτο και τελευταίο χαρακτηριστικό είναι το εξής. Ότι αυτή η εκκλησία είναι μια εκκλησία η οποία αντανακλά τον Τριαδικό Θεό. Είναι μια εκκλησία η οποία φανερώνει και αντανακλά τον Τριαδικό Θεό. Κοιτάξτε πίσω στο κεφάλαιο 12, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είπε στο εδάφιο 3, το λέω αυτό για να το κρατήσουμε στο μυαλό μας, ότι δια του Αγίου Πνεύματος ομολογούμε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας. Και συνεχίζει, εδάφιο 4, λέει, υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο πνεύμα που τα χορηγεί. Εδάφιο 5. Υπάρχουν διάφορα είδη διακονιών, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από τον ένα και τον ίδιο Κύριο. Εδάφιο 6. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αν βλέπετε την Αγία Τριάδα στο υπόβαθρο. Το Πνεύμα, ο Κύριος που είδαμε ότι είναι ο Ιησούς και ο Θεός, ο Πατέρας Θεός. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία στην ζωή της αντανακλά αυτό που ο Θεός είναι, την τριαδικότητα του Θεού. Και τι πάει να πει αυτό? Το βασικό χαρακτηριστικό που βλέπουμε εδώ είναι ενότητα και διαφορετικότητα. Όπως ο Τριαδικός μας Θεός είναι Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα, τρεις υποστάσεις, αλλά είναι ένας Θεός, η Εκκλησία αντανακλά ακριβώς αυτό που η Αγία Τριάδα είναι. Με άλλα λόγια, ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας, όλο αυτό δεν είναι μια μεθοδολογία. Όλο αυτό είναι στον πυρήνα της ύπαρξής μας. Ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε αντανακλάται στην ίδια την ζωή μας. Γινόμαστε αυτό που λατρεύουμε. Γινόμαστε αυτό που λατρεύουμε. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Στο εδάφιο 7 λέει ότι χρησιμοποιεί μια ενδιαφέρουσα λέξη για να μιλήσει για το τι κάνει αυτή η εκκλησιαστική εμπειρία. Στο εδάφιο 7 μιλάει για την φανέρωση. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, οι σχέσεις μας και ο τρόπος ύπαρξής μας όχι μόνο αντανακλά την Τριάδα, αλλά και φανερώνει την Τριάδα. Φανερώνει το ποιος είναι ο Θεός μας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και με αυτό θα ολοκληρώσουμε πριν πω κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε. Πας να εξηγήσεις σε κάποιον ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός είναι ένας τριαδικός Θεός. Και λες τώρα πώς να του το εξηγήσω αυτό. Ξέρετε ποιο θα πρέπει να είναι το καλύτερο επιχείρημα? Να του πεις, έλα να δεις την Εκκλησία που λατρεύει αυτόν τον Θεό. Και μέσα από την ζωή της και την εμπειρία της θα καταλάβεις πώς είναι δυνατόν κάτι να είναι και ένα και πολλά. Να υπάρχει ενότητα, αλλά να υπάρχει και διαφορετικότητα. Η Εκκλησία, με τα λόγια του συμβόλου της πίστεως, να είναι μία, αλλά να είναι και καθολική. Δηλαδή, να είναι μία Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα να έχει μία ευρύτητα και μία διαφορετικότητα στις φανερώσεις της. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία και ο τρόπος ύπαρξής μας σαν Εκκλησία πρέπει να είναι η απολογητική του Ευαγγελίου. Πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί το Ευαγγέλιο να γίνει πιστευτό και να γίνει κατανοητό. Στην Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος λέει το ίδιο πράγμα. Στο πρώτο κεφάλαιο της Εφεσίους μας λέει ποιο είναι το σχέδιο, το σωτηριακό σχέδιο του Θεού. Ποιο είναι το μυστήριο που ήταν κρυμμένο και τώρα αποκαλύφθηκε. Και ποιο είναι αυτό, ότι μέσα στο πρόσωπο του Χριστού να ανακεφαλαιοποιηθούν όλα. Όλα αυτά που η αμαρτία τα διαίρεσε, να γίνουν ξανά ένα, να ενωθεί ο ουρανός με την γη, να ενωθεί ο άνθρωπος με τον άνθρωπο, έτσι. Αυτό είναι το όραμα της Εφεσίους και ο Ιησούς Χριστός έρχεται και το κάνει δυνατό. Και αν δεν εσύ πας και το κηρύττεις και σου λέω, και πού το ξέρω εγώ, ή εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μια μέρα θα κάνει ο Θεός τα πάντα και να, μια καινούρια δημιουργία, πού τα ξέρω όλα αυτά. Ξέρετε ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση? Αυτό μας λέει στην Εφεσίους. Να μπορούμε να του πούμε, έλα στην Εκκλησία. Έλα να δεις, πάμε στην Εφεσίους, το πώς ο Ιουδαίος μαζί με τον Εθνικό είναι μαζί. Αυτό που μια μέρα θα κάνει ο Θεός, ήδη συμβαίνει εν Χριστώ Ιησού μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πρέπει να φανερώνει αυτό που πολλές φορές τα λόγια μας δυσκολεύονται να περιγράψουν. Είδαμε λοιπόν 4 χαρακτηριστικά του τι σημαίνει να είμαστε μια εκκλησία που την καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Και θέλω να κλείσουμε αυτή την ερώτηση, η οποία είναι μια τρομακτική ερώτηση. Τουλάχιστον έτσι εγώ την εισπράττω και την αισθάνομαι. Κάποιος κάποτε ρώτησε έναν ποιμένα, αν το Άγιο Πνεύμα αποφάσιζε να αποχωρήσει από τη σκηνή της ιστορίας, πόσα πράγματα θα άλλαζαν στην εκκλησία σου? Για σκεφτείτε, αν αύριο το πρωί το Άγιο Πνεύμα έλεγε, ξέρεις κάτι, δεν ασχολούμαι ξανά με αυτούς, φεύγω. Πολλές φορές φοβάμαι ότι την ερχόμενη Κυριακή εμείς θα ήμασταν εδώ πέρα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα ή με κάποιες μικρές διαφορές. Πόσο είμαστε μια εκκλησία που οφείλουμε την ύπαρξή μας στο γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα μας και μέσα από εμάς. Ήθε ο Θεός να μας δώσει να παλέψουμε με αυτά τα ερωτήματα. Αμήν.